Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
Вітаю всіх! На громадському радіо я Тетяна Трощинська і це подкаст «Здоровий глузд». Наша гостя – літературна критикиня, професорка Києво-Могилянської академії, співавторка ютуб-каналу «Шалені авторки» Віра Агеєва.
Очевидно, що вся наша аудиторія розуміє, що коли Віра Агеєва з нами, то ми будемо говорити про українську літературу, але про українську літературу, очевидно, можна говорити годинами. І, власне, на ютуб-каналі, пані Віри, ви можете годинами це слухати. Але ми трошечки звузимо сьогодні нашу тему. Наша тема, власне, пов'язана з тим, що українські громадяни і громадянки, які себе би хотіли відчувати громадянами, а не просто людьми, які тут народилися і не щось там не надто відчули, так, мають знати про українську літературу. І, можливо, для вас, ну, ви говорили про це неодноразово, та? Але і, можливо, ви навіть подумаєте, що, та ну вже ж, скільки ж уже можна, чи ні, чи нема цього відчуття? Треба.
Ні, цього відчуття нема, тому що ми відкриваємо, я вам скажу більше, я для себе весь час відкриваю якісь нові тексти, щось таке, чого я не знала. Річ у тім, що ми українську літературу не знали півстоліття. У нас на півстоліття, між там 33 і 88, у нас було обірвана ця переємність. Ми відкриваємо чудові тексти, ми відкриваємо те, що було написано на еміграції, те, що написано в 20-ті. Ну і врешті, от зараз відбувається дивовижні, надзвичайно цікаві процеси, тому що російська книжка пішла з ринку, про що ми 30 років, ну, ми 30
мріяли,
років про це
кажучи.
Голосували, так. Але нас не чули. Тепер російська книжка пішла з ринку, і попри війну видавничий бізнес зараз дуже добре тримається, книжки продаються. Ну врешті, інакше бути не може. Люди зараз змінюють, багато наших громадян змінюють ідентичність. Це нормально, це ми живемо на історичному такому от переломі. А для того, щоб змінити ідентичність, ну, треба любити Україну. Для того, щоб любити Україну, її треба знати. Ну, от пізнати Україну – це пізнати її культуру. Якось так.
Знаєте, я, можливо, скажу цю банальність, але якщо нас слухають, наприклад, батьки там школярів, школярок, а особливо тих, хто нещодавно закінчив школу, то ми можемо пригадати оцю історію про те, що українська література сумна, українська література нудна, вона переважно селянська. І цих стереотипів було дуже багато, тому що програма, можливо, складалася відповідним чином. Якщо б я вас запитала, що яка є українська література, чи можна так узагальнювати? От що треба знати про українську літературу громадянинові для того, щоб, я не знаю, правильно, напевно, оцінювати увесь літературний процес?
Я за свою книжку «За лаштунками імперії» отримала, ну, абсолютно незрівнянний, дуже дорогий для мене комплімент. Мені одна співрозмовниця сказала, я завжди думала, що українська література – це про сльози і пригнічення, а виявилось, що вона про протест і боротьбу. Вона не лише про протест і боротьбу. Та, в нас біда зі шкільною програмою. Насправді біда. І тут така річ. Ті, хто кажуть, що треба от там викинути когось з шкільної програми, вставити щось інше, це зараз не працюватиме. Тому що шкільна програма за добором імен не є аж такою поганою. Ну, там можна когось там... Ну, я давно кажу, що я би викинула «Хіба ревуть воли, як ясла повні», бо вони, ну, страшенно нудні, вони не потрібні вже в шкільній програмі. Ну, але це дрібниці порівняно. Є гірша річ, і я дуже розумію, як з нею працювати. Отже, можна розповісти про... ми от на «Шалених авторах» розповіли про Шевченкову Катерину і кажуть, це цікаво. Тому що ми говорили про... От, Шевченкову Катерину, наприклад, текст, який вивчається в школі. Можна прочитати, як розповідь про, ну, фактично про гендерне насильство, про імперського завойовника. Дуже актуальна сьогодні для нас тема про солдата з імперії, який заволодіває цією дівчиною, про, знов таки, про відрив від національного, от знамените «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями», тобто або тебе після цього просто відторгує твоя національна спільнота. А можна прочитати, як я вже тисячу разів казала, але ще раз скажу, бо це справді так. А можна прочитати, як злополучну боротьбу з кріпацтвом. Українська школа, українська література в школі досі бореться з кріпацтвом. Скільки вже можна? І тут справа не в доборі текстів. Тут справа в тому, що треба сертифікувати вчителів. Як це зробити, я не знаю. Бо це політична штука. Але без цього нічого не буде. Будь-яка Марія Іванівна в школі може споплюжити будь-який найкращий текст.
Я тут з вами погоджуся. Більше того, у мене є дуже простий побутовий приклад, тому що, говорячи там з підлітками віку, ну, коли мій син вчився в школі, так, і коли ми говорили про такі тексти, як «Катерина», діти їх сприймали, власне, от через оці гендерні окуляри. Можливо, не всі, тому що дуже багато йде сім'ї, десь в сім'ях ці теми обговорюють, десь не обговорюють. Але я для себе дивовижно, я відкрила це, коли ти навіть не говориш, вони самі перші починають говорити, власне, в цьому розрізі. В розрізі насильства, в розрізі імперії. Ну, тоді війни ще не було в повномасштабному такому вимірі. Але разом з тим все це було очевидно для них. Та, тому що велика частина, навіть більша частина, напевно, цього покоління уже зовсім в іншому дискурсі виховується і сприймає все це. І тому може бути, до речі, протест, мені здається, до самого підходу в викладанні.
Абсолютно. Ну, досі, ну, я ж теж спілкуюся там з якимись учнями. Вони виносять зі школи уявлення, що Шевченко був кріпаком, ну, а потім його викупили. Все. Більше того, оцим наголосом на упослідженості, на селянськості, ми формуємо блискучий комплекс неповноцінності. Я для свого другого внука робила, ну, зізнаюся, в злочині я допомагала йому робити тест шкільний. І 7-8 класи. Значить, перша чверть. Українська література. Сиріцькі, наймицькі, чумацькі, заробітчанські пісні. Зарубіжна література Айвенго. Прекрасна дама, лицарі, коштовності, мечі, гідність. Якого кращого засобу, який ворог це для нас робить? Якого кращого засобу формування національної, ну, комплексу національної, значить, такої от якоїсь упослідженості, ніж отаке? При тому, що в нас, ну, вже в бароковій добі є прекрасні тексти, в нас є ну, князі, в нас є там вікінги, багато всього є. Треба відповісти на питання, на яке наша школа, ну, на яке ми відповідати не хочемо. Ми не йдемо ну, вглиб. От змінити той текст. Не в тому справа. У нас є так багато гарних письменників, що можна до вибору. До речі, що треба зробити, і це світова практика, і зараз наша школа змушена буде це зробити, тому що зараз багато дітей вчиться за кордоном, і вони бачать, як це відбувається. Значить, відповісти на питання, для чого ми вчимо літературу в школі. Перше питання, перша відповідь – це те, що є лише два, як на мене, предмети в шкільній програмі, які формують ідентичність і від яких реально залежить, як люди будуть голосувати на виборах. Це історія України і українська література. Третього предмету просто нема. Від цього напряму залежить, як люди будуть голосувати на виборах. У мене є ілюзія, що якби на Донбасі була культурна політика від 24 серпня 91-го року, якби Сосюра був їхнім от пацаном, а не...
А він був їхнім пацаном.
А він був їхнім пацаном, абсолютно. То вони би співали «Ой, вночі Донеччини сині, поцілунки Жоржини вночі, і у небі ключі журавлині, одинокі печальні ключі», співали би романси Сосюри, і було б трохи інакше.
І це питання, до речі, до державної політики. Це не
Абсолютно.
Питання до людей, народжених на Донбасі.
Абсолютно.
Бо я знаю, що є дуже багато дискусій. Знаєте, це чутлива тема. І колись подібна тема виникала теж в мене в одній розмові. І була дуже велика дискусія, що, мовляв, ви знову намагаєтеся звинуватити українців, які народились на Донбасі. Неправда. Ми говоримо про відсутність державної політики, або навпаки, про ворожу державну політику.
Ні, ми не хочемо. Я жодному разі не звинувачую людей, які народились на Донбасі. Більше того. Для мене Донбас – це не пацан Вітя Янукович. Для мене Донбас – це Василь Стус, це Володимир Сосюра, я пішов воювати до Петлюри. Тобто донецькі пацани в 17-го року пішли воювати за Українську Народну Республіку. Для мене Донбас – це, до речі, дуже цікаво, над цим ніхто не застановлявся. Донбас, туди ж тікали від розкуркулення, туди тікала дуже активна частина населення, ну, коли колгоспи починалися, ну, після 29-го року.
Так.
І... Подивіться, наші шістдесятники. Світличні з Донбасу. Іван Дзюба, пацан з Волновахи, перепрошую. Тобто, ну, Василь Стус, пацан з Донбасу. Так що у нас Донбас дав дуже багато людей, які, якщо для мене символ Донбасу – це Іван Дзюба, і це український Донбас. До речі, я скажу ще одну дивну річ. Я не думаю, що президент Янукович, у нього була дуже добра фонетика українська. У нього не було, на відміну дуже багатьох політиків, у нього не було акценту російського. Uh-huh. І це не тому, що він здібний лінгвіст, але в цьому я його не підозрюю. Це означає, що він в дитинстві користувався українською і чув навколо себе українську. Але то таке. Ми маємо багато спогадів. Ми знаємо, що Донбас до Другої світової війни був україномовний великою мірою. Так що, а якби отак пройти крізь українську літературу, то є дуже багато сюжетів у земляка, дуже багато. Про те, як від розкуркулення втікали саме туди. Так що ні, це не образи для Донбасу. Навпаки, це культурна політика. І якби вона була від 24 серпня 91-го року, було б інакше.
А що робити з радянською епохою, наприклад, для школярів? Та? Тому що є дуже багато дискусій, і ми можемо назвати два імені абсолютно значущих. Той самий Бажан Ірильський та в українській літературі, але і навколо них виникають дискусії.
Я відповім дуже нетолерантно. Казала інколи моя бабуня мені, дурних не сіють і не жнуть, вони самі родяться. Я розумію, що це дуже негарно так говорити у прямому ефірі, але у мене вже просто немає терпцю на це. Отже, це все від невігластва. Є дуже проста, всі хочуть простих рішень. От є дуже просте рішення. Причому, добре, ми викидаємо радянську літературу. Я задам зараз питання. Так, радянська література – це Микола Хвильовий, Валеріан Підмогильний, Євген Плужник. Так, ми їх теж викидаємо. Тобто, принцип, ми насправді виходить так, що ми викидаємо не радянську літературу, а ми викидаємо тих, хто не загинув. Ну так виходить. Ну, знову таки, я трохи грубо говорю, але реальність саме така. Бо інакше поясніть, чому ми Рильського і Тичину звинувачуємо і Бажана, а Підмогильного не звинувачують. З Микола Зеров і Максим Рильський. Вони дуже близькі друзі, вони разом працюють. Я впевнена в тому, що там так лягала карта. Це був великий терор, як державне управління. Рильський дивом вижив, Зеров загинув Сандермуху. Ну так ми будемо звинувачувати Рильського в тому, що він вижив, так виходить. Це одна частина питання. Друга частина ще краща. Отже, ми все між 33-м і, до речі, коли кінчається радянське, викидаємо все радянське, так тоді і Валерія Шевчука, і Івана Драча викидаємо. Ну який принцип викидання? Над цим ніхто не думає. Це проблема канону класики і не політикам її розв'язувати. Канон класики визначається тим, його визначає академічна спільнота, але не лише. Щоб стати класиком, треба, щоб ти зробив, це така теоретична штука. Для того, щоб стати класиком, треба, щоб старший письменник вплинув на молодше. Так от, якщо ми хочемо лишитися без Рильського і Бажана, тоді ми викидаємо взагалі. По-перше, це двоє. Ну, для мене це два. Я про Рильського і про Бажана написала по книжці. Для мене це найкраще. Це мої улюблені поети. Це справді найкращі українські поети першої половини ХХ століття. Саме Максим Рильський і Микола Бажан. Ми їх викидаємо і лишаємося з одним Андрієм Малишком.
До якого ми теж можемо поставити питання, якщо вже йти цим шляхом.
Так, до речі, а чому тоді Малишко? Але, це ж таке, давайте викинемо всіх геніїв і лишимо з такими от, лишимося, давайте Довженка викинемо тоді, єдиний кінорежисер, якого знає.
Але тоді його треба викидати із театральних інститутів. І це взагалі не той шлях.
Ні, це від невігластва і від того, що шукаємо простих відповідей. Але тут є гірша річ. Знов таки, питання державної політики. Ми все, що робимо, держава своя, ми її любимо, але все, що ми робимо в культурі, це переважно без держави, партизанським способом. Але деякі речі партизанським способом зробити не можна. Ми їх забули, ми їх не видаємо. Був момент, коли Рильського взагалі не було в шкільній програмі. Максим Стріга, ми жахнулися, ми років зотри, як верещали, кричали з усіх трибун, повернули Рильського в шкільну програму. Але там немає Миколи Бажана, це божевілля. Там є Андрій Малишко, але немає Миколи Бажана. Я перепрошую, Бажан непорівнянно більший поет. Бо це ж не тому, що ніякий чиновник з Міносвіти, навіть міністр, не може визначити велич письменник. Тобто радянська епоха, Ну і знов таки, логіка. Це все наша культура, але логіка яка? От десь там з півроку тому якийсь депутат Російської Державної Думи вимагав, значить, визнати Лесі Українку іноагентом, тому що там хтось квіти її приніс до пам'ятника в Москві, визнати іноагентом, вона не любила Російської імперії, вона нам ворожа. Ну так, за таким принципом і Шевченка треба викидати, бо Шевченко жив в Росії, навіть написав кілька текстів російською. Тобто, ну це божевілля. Це все від невігластва. Отже, ми навпаки, ми маємо плекати свою літературу, ми маємо її популяризувати всіляко. Так що немає, я скажу більше, для мене словосполучення «український радянський письменник» не має смислу. Або він український, бо він працював для української культури, таким був Рильський, або він радянський, такий був Корнійчук, до речі. І от Олександр Корнійчук давно всі забули. Література, вона ж нещастя, вона це живий організм. Її не можна зробити з нею щось з волі чиновників, на щастя, бо інакше би вже нічого не було. Всі забули Корнійчука, і проспект забули. Так що література, на щастя, вона, я кажу, вона має свої власні закони розвитку. Радянська епоха дала нам велику спадщину. Ну, а тоді що робити з Миколою Глущенком? Ми теж його викинемо. Ну, бо Глущенко був шпигуном, Віктор Петров був шпигуном. Ну так от, я коли писала книжку про Домонтовича, мені як вуха не обірвали. Він був шпигуном, НКВД-стом, а ти про нього книжку пишеш. Ну але найкращі романи наші на 20-му столітті написав Домонтович.
Здоровий глузд.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, наша гостя, професорка Києво-Могилянської академії, співавторка ютуб-каналу «Шалені авторки» Віра Агеєва.
Ви зачепили цю тему, насправді важлива. Та я б хотіла тут запитати теж вашої думки. А чому, на вашу думку, хтось все-таки став радянським та письменником чи поетом, а хтось лишився українським? От до чого не дісталася імперія? Ми в цій людині чи в творчості? Тому що ми зараз доволі часто кажемо, що Росія нас не зрозуміла. І це факт. Росія насправді не зрозуміла, там, що ми інший народ, на щастя для нас, наприклад. Та, що вони нас не прочитали, в тому числі перед повномасштабним вторгненням. От в чому тут була різниця? Стаєш ти радянським, чи залишаєшся ти українським навіть в радянську епоху?
Я маю відповідь на це питання, тільки вона трохи складна. Нам відповідь на це питання дала Леся Українка в драмі «Оргія». Вона так багато нам всього розказала, тільки ми її не прочитали. Річ така, на моє переконання, ну, талант, він все-таки від Бога. Вірші, ну, хтось звід там надиктовує, ну, так так не може. Не може хтось з власної волі, з власного бажання стати великим поетом. Треба мати для цього дар. Так от, цей дар не можна зреалізувати без гідності. Ну, так виходить. Гідність називають базовою потребою, одною з базових потреб людини. Одне слово. Радянськими стали ті, хто не мав дару, або хто мав дар, але віддав його на службу не свої, ну, не від свого. Поет має говорити від свого імені. Ті українці, які стали радянськими митцями, вони почали говорити не від свого імені. От, на прикладі Рильського чи Тичини, це дуже легко пояснити. Рильський автор, абсолютно, я зараз могла би, я не буду ефір забирати, але я люблю, я там на «Шалених авторах» це робила, я можу, ну, добру годину цитувати на пам'ять Рильського і мати від того задоволення. Отже, Рильський написав прекрасні вірші, абсолютні шедеври. Про національну революцію українську ніхто нічого кращого за «Золотий гомін» Тичини просто немає. Але, тобто, коли вони писали від себе, коли вони говорили своїм голосом, вони були великими поетами, вони були геніями. Коли, але при цьому, значить, Рильський написав пісню про Сталіна. Ну, одним словом, от на Тичині добре. З одного боку, «Золотий гомін», чи там «Не Зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячні кларнети», а з іншого боку, та нехай собі як знають, божеволіють, конають, будем бити. Тобто, коли поет говорить не своїм голосом, муза його зраджує. І тоді він перетворюється в звичайного собі пропагандиста радянської влади, таким і були. Тобто, Хтось свій талант втратив на цьому, хтось його й не мав, але став письменником без таланту, бо коли пропагандисти, то можна і так. Тому так. Це дуже добре на романістах видно. Вірші ще якось проскакували. Роману ж взагалі не було. Український радянський роман – це вигадка. Його не було. Тому що не може бути роман в умовах несвободи думки і несвободи слова. І я неймовірно люблю, я дуже люблю Ірину Вільде. Вільде написала блискучі два романи до 1943 року. Почитати те, що Ірина Вільде з її неймовірним обдаруванням писала в радянські часи, коли над нею висіла оця загроза арешту щоденна, це абсолютно нікчемні тексти. Отак воно.
Раз ви вже згадали канон, це теж важлива, до речі, канони класиків, та важлива тема, хоча може здатися це запитання наївним, але мені здається, що якраз це важливо просто чути людям. Хто є безумовними класиками, класикинями? Ося українка, я почула, але можливо ще раз почуємо. Класиками, класикинями в українській літературі.
Це ви про наші гроші, найлітературніші в світі? Ні, класиків, абсолютні класики, абсолютний канон. Воно жарти жартами, але справді, Сковорода, я називаю зараз гривневих письменників, скажімо так. Звичайно, в центрі канону в нас, я не знаю, чи це, український канон сформувався як Шевченко-центричний. У нас Шевченко в 19 столітті в нас був абсолютно один клас. У нас був Шевченко. І Шевченко для українців, до речі, не треба думати, що це щось таке абсолютно унікальне. Так само Міцкевич для поляків. Так само там, скажімо, для це от автори, які... Шевченко ж не лише поет, він ще й батько нації. Шевченко сказав нам про те, що ми українці. Я так її, я так люблю, мою Україну, Богу. Цей канон був Шевченко-центричним. І Шевченко був одним єдиним. Він був батьком нації і голосом нації. І так було десь до кінця романтичного, до романтизму, десь до середини 19 століття. Сковороду трохи забули, тому що бароко забули. Сьогодні ми відкрили для себе бароко. Ми відкрили Сковороду. Сковорода – бароко – це ціла епоха. Уявити важко, скільки там всього є, на щастя. Що таке канон? Барокова архітектура – це ознака Європи. Отже, у нас Україна це той рубіж. На території Росії барокової архітектури майже немає. Вона є лише на Стародубщині, яка була частиною Гетьманщини нашої. Тобто, одна з ознак нашої приналежності до Європи – це те, що в нас є барокова архітектура. І далі, звичайно, Леся Українка стає все більш і більш актуальною. Для мене вона зараз стоїть в рівень з Шевченком. Вона нам дуже багато всього сказала про 20-те століття. Вона дуже прогностична. Очевидно, вже можна говорити про 20-те століття. Бажан, Рильський, Тичина. Так, у нас дуже несугірша література, нам нема чого соромитись, нам треба тільки її прочитати.
І тут частина людей точно скаже, чому досі в Україні нема Нобелівської премії, що треба зробити, щоб була Нобелівська премія. Взагалі, це питання... По-перше, що треба зробити, по-друге, чи має сенс страждати, що її немає?
Ні, страждати точно не треба. Але в нас це от травма, я розумію це. Аби вже її дали, от всім заспокоїлися. Вже жодну якусь там маємо, чого вже так. Але, хочеться. Знов-таки, Нобелівська премія, це не означає, що в нас немає Нобелівської премії, це не тому, що в нас письменники погані, а в когось письменники гарні. В нас немає Нобелівської премії, тому що ми багато років, наша культура, культурна політика не передбачала подання письменників на Нобелівську премію. А хто подавав? Там, коли Україна стала незалежною, Гончара подали на Нобелівську премію. Це смішно. Отримаємо її колись, але ніякої біди в тому немає. Те, що автор, оцієї огидної, цього огидного тексту на незалежність України Йосип Бродський має Нобелівську премію, не хочу я таких Нобелівських премій. і Солженіцин, який обіцяв нам це, нас всіх об'єднати великим, великим залізним таким кайданом.
Я сподіваюся, що всі вже, до речі, теж знають і про Солженіцина, тому що про Бродський, ну, про Бродського це більш така популярна історія, але про Солженіцина теж останнім часом.
З його
абсолютним імперським облаштуванням Росії.
Та всіх одними кайданами стоїмо. Ніяких ілюзій щодо цього не може бути.
Що можна зробити і наскільки це реально, можливо, в які терміни, якщо ми говоримо про дорослих, та ми поговорили про школу трошечки, і можливо школа в цьому сенсі, школярі здаються перспективнішими, а якщо змінити підхід до самого викладання. А є дуже багато дорослих людей, які сформувалися, на жаль, на оцій українській літературі, яка дуже плакала і страждала, та на шкільній програмі, і на уявленні, що російська література це щось дуже величне, блискуче, таке прекрасне скельце, яке крутиш з усіх сторін, а там з усіх сторін блистить. Що з цим робити?
Ну, немає способу змусити когось любити. Ну, не можна змусити любити. Любов – це не про примус. По-перше, я думаю, що росіяни дуже постаралися за останні 2 роки, щоб ми менше читали їхню літературу. Нам треба багато чого пояснювати. Треба популяризувати, ну, в школі треба, до речі, от що дуже важливо, в школі треба зменшити кількість текстів, які викладаються. Ми зараз додаємо, оця січка, оцей вінегрет. Отже, повертаючись до питання, я зараз повернусь до дорослих, повертаючись до питання, для чого ми вивчаємо літературу в школі. Отже, по-перше, як на мене, ми вивчаємо літературу в школі з 2 важливих причин. По-перше, це ідентичність, це формування ідентичності. І по-друге, це навчити читати. Навчити читати і пояснювати, що красиве, що коли мене питають, як ви відрізняєте, чому на мене часто нападають молоді поети, чому ви не підносите так високо Семенка? Ми любимо Семенка.
Це є.
Ну, я кажу, а чому для вас Семенко гірший за там Бажана? Я кажу, ну розумієте, ну мені важко пояснити, чому я, коли поруч висять 2 білі піджаки, чому я легко відрізню, що оцей, значить, там Дольче Габбана, а оцей все-таки Макс Мар. Ну, деталі, дрібниці, але легко відрізнити, що оце краще за оце. Тому тут так само, отже, є обдарування, отже, треба зменшити кількість текстів, причому так серйозно зменшити. І не вчити от там по одному уроку, а навчити дітей аналізувати тексти. А щодо культури, зараз якраз ми багато і робимо. Зараз до держави немає жодних питань, тому що зараз треба на дрони гроші. Це моє переконання, що зараз держава має на дрони тратити гроші, а не на літературу. Це, може я помиляюся, але це моє особисте відчуття часу, так би мовити. Натомість багато робимо і треба робити. Треба підтримувати видавництво потроху, якщо можна. І зараз видавництва дуже непогано маються. Люди купують. Ви подивіться, книгарні. Зараз відкриваються нові книгарні, з'являються нові видавництва. І це при тому, що в нас війна. Так що треба пояснювати, треба пропагувати, треба вийти. Ну, ми вже вийшли з неї. Треба вийти з того гетто такого. Щодо русистики, щодо російської літератури, російської культури. Знов таки, моє тверде переконання. У нас русистика має бути як наука окрема в системі державної безпеки. Це не університетська дисципліна. Ми не будемо в університетах вивчати російську літературу в такому обсязі, як вивчали, вже ніколи. Але в системі національної безпеки мають бути русисти, які можуть деконструювати їхні міфи, їхні ідеологеми. Ну, а крім того, а тепер от про російську літературу, яка я вже втомилась про це казати, але хай вибачають ті, хто вже це чув. Мені ніхто ніколи не казав, я не чула слово сполучення, там, велика французька література. Ну, чесно, в мене був великий курс зарубіжної літератури, але ніхто не казав велика французька література. Зате будь-яка розмова про російську літературу починалася з прикметника велика. От російська література завжди була велика. Тепер ось велика література приперлась сюди на танках, як гарно сказав Сергій Жадан, спочатку вони ставлять Пушкіна, а потім приїжджають на танках його захищати. І це велика правда. Ті, хто дивуються, що от зараз, ну як же, от культурні російські офіцери, як же вони отак поводились, там Буча, Ірпінь, та нічого ж нового, людоньки. Ну, коли вони прийшли сюди в 18-му, 19-му році, вони робили точно дослівно те саме. Тобто ніколи вони... Це імперія розвалюється криваво, жорстоко, огидно, і ніколи ми не зможемо з ними примиритися. А тепер наступне. Отже, повернемось до бароко, яке я не всує згадала. Значить, російська література почалася у 18 столітті. Вона почалася з класицизму, а класицизм – це оди і панегірики царям, які вони і писали. І чому? От мене зараз, коли починати описи їхнього президента, хто там їх йому пише, але байдуже,
то, і кому з них?
То таке враження, що вони воюють не так за простір, як за час. Вони воюють за історією. Вони твердо переконані в тому, що, значить, вся київська доба – це їхня історія. Я в університеті вивчала повний курс російської літератури. Така була освіта. Ну, я зараз дуже добре розумію, що все те, що мені викладали як давню російську літературу, це була наша література, це були наші письменники. Ну, Сковорода – російський філософ, як вони пишуть. Ну, з якого дива, який стосунок має Сковорода до Росії? Який стосунок історії Київської Русі має до Москви? Ми маємо це пояснити. Так, ми на свою бідну голову, ці інтелектуали Києво-Могилянської академії, при початку 18 століття поїхали їм рубати вікна в Європу. Ну, не треба було цього робити, як тепер виходить, виявляється, ось таке, історія не повертається назад. Так, ми мусимо тепер оце знов-таки пояснювати, що все 18 століття – це наші письменники, це наші тексти. Більше того, отак як починаєш аналізувати, ну фактично ж це завороженість Заходу. Ну, а Захід заворожений російською літературою був тому, що русистика щедро, ну, вся американська, вся європейська західна славістика була переважно русистикою. Знов таки, з двох причин. По-перше, росіяни щось фінансували, а по-друге, і російська імміграція щось фінансувала, а по-друге, це ж була совєтологія. Тобто вони були ворогами, ну і ЦРУ, там американський уряд фінансував цю світологію. Ну, а вони вивчили мову, вони Достоєвського прочитали. Ну, Достоєвського тяжко читати.
Але так і не зрозуміли, схоже.
Неважливо. Вони його прочитали, і значить, от фактично ж слава великої російської літератури, ну, от за кордоном, так би мовити, вона ґрунтується на трьох-чотирьох іменах. Не більше. Я дуже люблю розповідати цю історію про українські сліди в російській літературі. Якщо йдеться про якусь таку от інтелектуалізацію, про демократизацію, то здебільшого чомусь в російській літературі з'являються герої-українці. Ну, один з моїх улюблених сюжетів, ну, справді от дуже благородною людиною був Кіндрат Релєєв, декабрист, який загинув. Коли Релєєву потрібно було, це початок 19 століття, коли Релєєву, російському письменнику, потрібно було знайти ідеал свободи, він його знайшов, він пише поему «Войнаровський», російський письмен, який в 19 столітті пише поему, в якій підносить сподвижника і Івана Мазепи. Ну, мислимо. Тобто не було іншого, в них просто не було зразків. Отже, Войнаровський,
не було моделі, так.
Войнаровський як герой російської літератури, Войнаровський як уособлення свободи для росіян. Ну, мислимо.
Нам це дуже цікаво при ставлені анафемі і так далі Мазепи, так?
Абсолютно.
Сам по собі, так. Войнаровський Мазеп... входить, так.
Мазепу проклинаю, значить, та. Пушкін прокляв Мазепу, але в цей час з'являється поема Войнаровський. Так само цей сюжет, знов-таки, який я дуже люблю, з «Війною і миром Толстого». Якщо Толстому треба було ідеальних героїв, то прототипом, значить, цього старого графа Безухова, відповідно його прототипом старого графа Безухова став ніжинський шляхтич Безбородько, який збудував ту імперію, все їм зробив для них. Відповідно, треба читати. Оце постколоніальні студії, які конче потрібні, які в нас не було. Тому що, читаючи «Війну і мир», треба відповісти на питання. Так, а чому ж, з якого дива був такий російський шукач там вершин П'єр Безухов їде в Київську губернію інспектувати свої маєтки численні? Чому в нього маєтки в Київській губернії? Ну, тому що це український слід. От, там з'являється в фіналі, ну, є там в одному згадка про князя Рєбніна, і, відповідно, Андрій Болконський тоді так само пов'язаний з Рєбніном Болконським і з цим українським слідом у декабризмі, відповідно. Тобто, ми маємо оце теж. Оце і є посклання, ну таке, Росія не виняток, всі імперії привласнюють, але Росія виняток в тому, що вона завоювала культурно вищі нації на Заході, українців і поляків, і вона висмоктувала це все. Тому проблема з російською літературою, ну, тільки просвіти, я не бачу іншого способу. На щастя, зараз є мережа, зараз є Ютуб. Говорити. От таких просвітницьких проєктів має бути дуже багато. Ми маємо пояснювати, розвінчувати. І треба багато працювати, звичайно, за кордоном. Тому що від цього залежить напряму зброя, від цього залежить напряму фінансування, ну, ставлення до України. Бо коли, ну, західні державні діячі, вони ж там переважно з гарних університетів. І коли в гарних університетах буде й далі оця найбільша Росія, коли славістика й далі буде лише русистикою, так не має бути. У нас не допрацьовує Український інститут.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, наша гостя, професорка Києво-Могилянської академії, співавторка ютуб-каналу «Шалені авторки» Віра Агеєва.
Ви вже фактично почали. До речі, це відповідь на те питання, яке я хочу поставити зараз, от таке, як узагальнююче. Ми згадали культурну політику, якої, власне, не було такої, яка мала бути після 91-го року, і, можливо, після 14-го року, тому що для частини, ну, державних еліт мало би бути зрозуміліше, ще більш щось зрозуміло. Після 14-го року теж були помилки. От, власне, те, що ви зараз почали говорити. Можливо, є якісь помилки, які ми зробили і які не варто допускати нині.
Ну, а що дивного? Еліти знищувалися впродовж всього, не лише 20-го, але, зокрема, 20-го століття, еліти знищувалися, просто зачищалися. Це навпаки, дякувати Богу, що вони все-таки в нас є. Звичайно, ну а чому, добре, поставимо просте питання. Чому в 90-ті роки в Росії була величезна програма підтримки, там у них проєкт Пушкін, безліч був, величезна програма підтримки російського книговидання. А в нас не було нічого. А в нас видавці і письменники брали клуночок на плечі і їхали кудись там в Франкфурт книжечку показати. Тоді, як росіяни літаками літали. Тобто, це ж не тому, що росіяни так люблять культуру. Тому що вони розуміли, ну, імперія. Вони
що розуміли, культура – це зброя.
Вони розуміли, що це зброя, що це війна, що це напряму, тобто, це напряму пов'язане з ідентичністю. А ідентичність напряму пов'язана з виборами, а вибори напряму пов'язані з існуванням держави. Ну, що тут складного? І зараз дуже важливо, от є вже, ну, я була причетна, я цим пишаюся, до відбиття вже двох атак з цього приводу. Зараз, я не знаю, кому, ворогам чи невігласам, ну, дуже чомусь заважає українська література як окремий предмет. Вже було кілька цих, значить, спроб. От давайте об'єднаємо українську і зарубіжну, давайте об'єднаємо українську зарубіжну і мову. От у нас є два предмети в школі, тому що так в Фінляндії, тому що так ще десь. Ну, так в них немає тої загроженості ідентичності, яка є в нас. Отже, якщо ми виймаємо українську літературу з шкільної програми, Ми серйозно шкодимо формуванню ідентичності, яка досі не є сформованою. Люди навпаки зараз, люди от про дорослих ми говоримо. Люди зараз шукають, вони об хвилі б'ються. Вони шукають. Ну, багато хто ж. У мене колись на якійсь презентації, якийсь такого студентського вигляду хлопчина питав, він дуже щиро в Одесі підійшов і спитав: «Пані Віро, а мене бабуся навчила дуже любити Пушкіна. Що мені тепер робити?»
І він його справді любить.
Ну, я йому порадила, це дуже гарне,
дуже гарне питання.
Ні, але я йому порадила, я думаю, що моя порада не була поганою. Я проводжу, в мене є семінар в Могилянці, де ми порівнюємо версії Дон Жуана, це світовий сюжет, версії про Дон Жуан в різних літературах. І от коли, і це, я навіть сама, я це не програмувала, діти самі до цього доходили. Я цьому хлопчині порадила, от прочитайте спочатку, значить, Дон Жуана Пушкіна, а потім Дон Жуана Лесі України. Ну, він настільки вищий у неї, в мене студенти з подивом питали, ну, це що ж раніше було, ну, так, а чому ж тоді його так підносять ті маленькі трагедії? Вона ж, там у нього просто любовна історія, нічого більше, а тут же такі глибини. Так що так.
Ну, і на сам кінець, в мене тут є книжечка Марсіанина Хрещатику Віра Гєєва, авторка, і я просто тут показую її, щоб всі бачили, можна читати інші книжки пані Віри, але я її взяла, власне, тому сьогодні, тому що вона стосується трохи іншого Києва, та, можливо, знову ж таки, згадуючи частину тих, кого навчили любити Пушкіна, і тих, кого навчили любити Булгакова. Я так мріяла не говорити це прізвище сьогодні, але все одно воно вилізло, і мені здається, що воно тут, ну, не можу не сказати.
Ну, це така, воно так вийшло, ну, принаймні, це не була свідома моя, я вам дякую за книжку, за гарні слова про книжку. Вона, я її написала дуже швидко, мене ця книжка врятувала на початку війни, от від якогось стресу, але я до чого, воно так, це не була моя свідома настанова, але зараз я вже бачу, що так вийшло. Отже, фактично, я відкриваю Київ, мені кажуть, ти відкрила український Київ. Та Київ – це міф, це ілюзія, що Київ був центром російської культури. Я колись шукала, от пальчики загинала. Нема з Києва, ну, ті, хто ставав російськими письменниками, вони їхали туди, вони в Москві робили кар'єру, вони робили кар'єру в Петербурзі. У нас була абсолютно, в 20 столітті у нас абсолютно розкішна тут є культура, література, ми її просто не знаємо. Я дуже багато навіть для себе відкрила, читаючи цю книжку, тому що в 10-ті роки, в 900-ті роки, от від 1900 року Українська Народна Республіка, вона ж не з нічого постала. Була оця київська стара громада, було оце блискуче середовище, яке сформувалось навколо Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Косачів, вони й створили той проєкт, в якому ми живемо. Так що нам є ким пишатися, нам є що читати. Та, там от, ну, ця книжка, вона ще і така трошки, з нею можна гуляти по Києву. Там, до речі, за QR-кодом відкривається карта, і з нею можна гуляти Києвом. Кав'ярні, якісь там такі літературні такі от інституції цікаві.
У нас стверджую, побутові якісь моменти, де ти
абсолютно
можеш шукати.
Я навіть пояснюю, що там, які алкоголь найбільше любили ті чи інші класики, як варили каву, які вірші читали. І це місця пам'яті. Якщо зачистити місця пам'яті, тоді лише нічого. От саме це і зробила імперія впродовж радянського часу. Вони все зачистили. У нас немає. Ну, я розумію, що у нас зараз немає грошей на пам'ятники, але меморіальні дошки – це все як копійчений проект. У нас в середмісті Києва немає меморіальних дошок. У нас немає меморіальної дошки. У нас неувічнений підмогильний. Ну, письменники абсолютні класики, абсолютні генії. Тобто, проєкт з табличками, його якось от треба. Ну, може, якось, не знаю, мені от, ну, я вважаю, що мені треба більше писати, може, треба самі зайнятися табличками. Я знаю, що як сама не зробиш, то. Але, ну, це все-таки обов'язок Мінкульту. Ну, це на обороноздатність не вплине. З пам'ятниками почекаємо. Інше питання, знов-таки, от зараз лунають ці голоси, от війна, вони вулиці перейменовують, нашу, байдуже яка вулиця. Та коли в 19-му році більшовицький режим ледве-ледве пальчики, знаєте, сюди, в цей грунт,
пазурі
в цей ґрунт, от ледве-ледве він так от втиснув, перше, що вони зробили, вони перейменували все в Києві. Та ж Хрещатик називався вулицею Воровського кілька десятиліть. І всі наші якісь там здобутки, ну навіть ті пам'ятники Шевченку, вони не з їхньої волі постали, вони постали з нашого, оце й був наш культурний спротив. Можна викинути, давайте викинемо Бажаната. Якби не Микола Бажан, ми б не мали всього того, що він повернув з евакуації після Другої світової війни. От вивезли все звідси, ну добре, що вивезли, добре, але ніхто не збирався повертати. І це там цілі от такі, знаєте, цілі битви були, як Микола Бажан виривав його звідти, повертав. Він був оцим, ну, заступником голови Ради міністрів. Так що не треба думати, що воно саме все постало. Якби не Бажан, ми б не мали енциклопедії. От давайте викинемо українсько-радянську енциклопедію, бо вона радянська. Вона не могла бути інакшою, але якби її не було, то було б краще. Ми б взагалі забули ті імена, які там збережено. Тому читайте українською, у нас є стільки чудових текстів читати, я просто тішуся. От в цій серії «Неканонічний канон» в якийсь момент от мені от, такий бальзам на душу, в книгарні «Сенс» топ-продажів Андрій Лаговський, Агата Ангела Кримського. Ну, це роман, якого ніхто не знає, то раптом люди відкрили. Вау, у нас є такі романи, у нас є гей-роман, вау. В якийсь момент там топ-продажів очолила недуга Євгена Плужника. Вау, у нас є такі романи. Так, у нас є чудова література, у нас є чудова культура, але треба її плекати. Культура передбачає плекання.
Літературна критикиня, професорка Києво-Могилянської академії, співавторка ютуб-каналу «Шалені авторки» Віра Агеєва у подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещинська, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
«Здоровий глузд» – подкаст в межах партнерського проєкту «Громадського радіо» та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем».
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.